pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika i ove nedjelje 14. po duhovima. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče, dobro nam došli, blagoslovite, pomaže Bog.
Blagosloven Bog naš i blagoslov Presvete Bogorodice Savice.
Hvala Oče Makarije. Evo, nedavno smo u razgovoru van ove emisije razgovarali o obnovi manastira Savina, a sada je u četvrtak manastir posjetio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Pa eto da nam na početku prije ovih uobičajenih tema emisije kažete nešto i o tome.
Pa evo, blagodareći blagodati Božje, pred svega Bogu našem, Presvete Bogorodice, eto, završila se jedan deo samo obnove manastira, a to je Velika crkva Savinska, koja je to posle možda, ja mislim, koliko znam i koliko je poznato, tek još od 80. godina posle zemljotresa, kad je obnavljena, nije ništa rađeno na njoj. I sazrelo je vreme da se obnovi, da se popravi ono što kaže što ne valja, a ujedno i da obnovimo i svoje duše kroz to. I eto, zato smo blagodarni Bogu što smo mi baš bili u tom vremenu, da u to vreme kad se obnavlja Velika Savinska crkva budemo tu. To je velika radost i milost Božja koja se projavljuje i evo, ostaje nam zahvalnost Bogu zaista da damo na svemu tome. Njegova svetost je bila, dakle, u četvrtak ovdje u manastiru i verujte, nekako možda je to neki konačni pečat na obnovu manastira Savina, odnosno Velike crkve Savinske. Ima tu još mnogo posla, ako Bog da, da se obnavlja i mala crkva i parking i sve, da se to sredi do za jedno 5 godina, pa da onda proslavimo 1000-godišnjicu manastira Savine. I eto, pored njegove svetosti bio je naš mitropolit, naravno, kao domaćin, i još mitropolit Nikodim i Metodije. Tako da imali smo jedan mali sabor ovde, blagodaću Duha Svetoga sabran, i divno nam je bilo. I utisak svega toga jeste da je crkva zaista jedna divna građevina sad postala i divna za bogosluženje i za sabiranje naroda da se mole Bogu, da se pre svega kaju za svoje grehe i ispravljaju svoj život, približavaju se Bogu, mole se Savinskoj Bogorodici da pomaže svemu našem životu, i svi su ovako izrazili jedno zadovoljstvo u svemu tome. i zaista ako postoji istinska radost na zemlji, jeste, da kažem, eto ta radost kada se saberu ljudi dobre volje u jednom duhu, onda se osjeća i naravno tu je uvijek prisutan i živi Bog. I evo, ostaju nam svima utisci nekako te žive radosti prisustva Božjeg u našim životima i naravno čovjek kad osjeti tu istinsku radost, ono što prvo iz njega izlazi jeste stvari odgovor na istinsku radost i susret sa Bogom jeste blagodarnost Bogu. Blagodarnost Bogu, dakle duša sama osjeća blagodarnost Bogu što Bog postoji, potvrđuje duša da Bog postoji, osjeća Boga živoga i zahvaljujemo za sva dobra u ovome životu, jer iz ruke Božje sve je dobro i što se u našim očima čini nekada je loše, to je sve dobro za naše spasenje, tako da to je istinska sloboda, istinska ljubav za ceo svet u stvari. Ono što mi dobijamo od Boga jeste da dobijamo ne od Boga, nego dobijamo samo Boga, to je ključna stvar. To kad razumemo i shvatimo, shvatit ćemo što znači večni život i carstvo nebesko. Tako da eto, ovo je jedan, da kažem, najznačajniji utisak, barem za mene, za sve ovo vreme. Onda čovjeku dođe, što kaže, ovaj život, kako kaže u Evanđelju, 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. Dakle, ta večnost kada osjeti čovjek, onda sve o ovome svetu dođe mu kao ništa, kao prolazno, a najvažnije je da sačuva Boga, da se ne odvoji od Boga i to je naš zadatak u ovome svetu i da Bog da Presveta Bogorodica da ostanemo na putu Gospodnjeg do zadnjeg našeg izdisa i okrenuti Bogu u pokajanju, u molitvi. To će biti istinski plodovi i sve obnove, svake spoljašnje obnove da prati tu unutarnju od našu obnovu.
Osim te obnove za koju rekoste da je tačka na njenu nedavnu obnovu bila posjeta njegove svetosti patrijarha Porfirija u četvrtak, osim te obnove da kažemo da se i svakog petka služe akatisti pred čudotvornom ikonom Majke Božije Savinske. Naši slušaoci imaju priliku da već u subotu u jutarnjim satima čuju i besjedu koju izgovorite tom prilikom vi ili neko od sveštenika koji se služuju.
Nekako je ta obnova je počela, da kažem, u tom smislu obnovom i čitanjem početkom ustanovljenja, da kažem, eto to petka koji će se posvetiti čitanju akatista Presvete Bogorodice. I to je nekako, to je, vidi se, Božja ruka i priziv Presvete Bogorodice. Ona priziva ovaj narod da dođe, da bi im učinila milost, da bi pomogla. Njoj ne treba, kako bih rekao, toliko naša hvala. Njoj je hvala Boga i svima svetima. Oni su nama potrebni, da mi se njima molimo. I ona, vidite kakva je ljubav Božja, ona nas priziva, dođi nešto uradi, neki trud uradi, da ti pomognem, hoću da ti pomognem kroz to tvoje delanje, kroz to tvoj trud. I zato ona priziva ovaj narod da dođe ovde, pa se uključilo tu iz grada i hor dolazi stalno, imamo dva hora koji se smenjuju svakog petka, Sveti Vasilij Ostrovski iz Kumbora i Sveti Sava iz Herceg Novog, i to daje neku punoću akatistu i zaista osjeća se prisustvo Bogorodice, njen blagoslov i dolazi puno ljudi, sve više i više nekako se sabira. Kad smognemo malo snage, ako Bog da tako jedno mesečno, pa i sve nosno bdenije sa čitanjem akatista bude, i sve to, eto, taj trud, neki naš nikakvi minimalni, eto, Bogorodica je blagoslovila da se, sad kad se dođe u Savinu, pa uđeš u veliku crkvu, pa nekako ti lepo. Vole ljudi da vide iz polja i unutra, onako lepu crkvu, uređenu, pa kaže, eto, da kad ste tako se trudite duhovno, pa da nam da i taj spoljašnji, da vidimo i tu lepotu spoljašnju Bogorodice. Tako da, eto, mi smo ljudi i telesni, pa nam Bog daje i taj telesni deo da živimo i tim telesnim načinom, ali da pre svega uvek bude duh važniji nego telo, da bismo se jednog dana što kaže, preselili i veselili u Carstvu Nebeskom, ovde započeli to, naučili i poznali ko je Bog istiniti, da poznamo Boga onakav kakav jeste, nekako mi zamišljamo da treba da bude Bog, ili već da ispravimo svoje srce, svoje umove i da onda naše krštenje dobije smisao i pre svega taj život u Hristu kroz liturgiju, kroz zajednicu tela i krvi Gospodnje, da kroz to se sjedinjamo sa živim Bogom i sami sebe jedni druge predajemo živom Bogu. Ako što Bogu ljublje, onda će imati istinsko brato ljublje. Dakle, nikakve ljudske organizacije nisu nam potrebne. U tom smislu mi imamo jednog istinskog živog Boga koji nas objedinjuje i voli sve nas, a onda mi kroz njega volimo i sve ljudi i sav svet bez razlike. To je cilj našeg oboženja, da kažem, susreta sa Bogom i života u crkvi.
Poštovani slušaoci, čuli ste, i da ne pređemo na ostatak naše emisije, dovoljno duhovnih pouka za jednu cijelu emisiju, posebno kada je otac Makarije rekao da mi ne dobijamo od Boga, već dobijamo samoga Boga, što je i suština naše vjere, kao i to da nas Majka Božja Savinska priziva kako bi ona nama pomogla. Da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj u izvođenju Pavline Radovanović iz Orahovca, pjesmu Sve Carice Bogorodice.
Sve Carice Bogorodice, zaštiti se i spasi te.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije, koji je u uvodnom dijelu emisije, ako ste propustili, govorio o aktuelnostima iz svetinje na čijem je čelu, o obnovi ove svetinje kojom su, kako je kazao, obnovljene i duše savinske bratije, a čiji je pečat bila posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u četvrtak. Govorio je i o akatistima koji se svakog petka služe pred čudotvornom ikonom Majke Božje Savinske. U nastavku prelazimo na teme emisije. Uobičajeno je da je prva tema emisije tumačenje Svetog Evanđelja. Ove nedjelje smo čuli dvije evanđelske priče, oče Makarije.
Od ove nedjelje se poklopila crkvena nova godina i dakle nedjelja koja je, da kažem, 14. nedjelja po duhovima, tako se računa. Dakle, i onda se praktično dva evanđelja preklapaju i svakako svaka reč evanđelska može se o njoj pričati, kako kaže i samo evanđelje, a što Isus učini, kaže, sami svet ne bi stali napisane knjige. Dakle, beskonačna je ta dubina reči Božje. Ali, eto, malo da protumačimo ovu nedjelju, ove dva začala evanđelska, pre svega začalo o tome priča o kako je to carstvo nebesko, o svadbi carevog sina, to je jedna od tema, a također i drugo evanđelje, dakle, koje govori o tome kako Gospod pre svega objavljuje sebe na starozavetnom svetu, koji nažalost nije ga prepoznao, mnogi ga nisu prepoznali i na kraju se, dakle, dogodilo da su i samog Boga razapeli. O tome moramo mi dosta da razmišljamo, da se ne nađemo i mi u tom da kažem grupi koji razapinju Boga. Bog od nas traži savršenstvo, tako da ne traži on to nešto od nas što mi ne možemo, jer on dobro zna, vrlo dobro zna šta mi možemo i koliko možemo. I hula bi bila, dakle istinska hula, to jeste demonska hula, da mi kažemo to je nemoguće. Dakle, možemo da se uplašimo malo, ali taj strah brzo treba da prevaziđemo, videvši kako nam Gospod pruža ruku kao Petru kad je propao u vodu, u more, pa kaže, o, Gospod odmah mu pruži ruku da se ne obeshrabi, nego da veruje. Tako i nama Gospod stalno pruža ruku da verujemo, da ostanemo na putu vere. I naravno, ova dva evanđelja nekako su i povezana. U tom smislu ta ova priča o carevom sinu, o ljudima koji nisu hteli da Bog priziva sve na tu svadbu, na tu svečanost, na tu večni život, na vaskrsenje, na pobedu nad smrću. Međutim, nekako istorija sveta pokazuje da ljudi ne odgovaraju na to i tako neka muka u ovome svetu postoji, da ljudi žele ono što je protivno Bogu, odnosno ono što ne vodi u večni život i vezuje se za taj materijalni svet, i time u stvari odbacuju Boga, time napuštaju Boga, hvatajući se za materijalne stvari ovoga sveta, razmišljajući umom ovoga sveta, i onda kroz to upravo razapinju Boga, ubijaju Boga i dan danas, jer ta istorija raspeća Gospodnjeg i vaskrsenja trajeće do drugog i strašnog dolaska Hristovog. I ona će se stalno odbijati u srcima i u našim unutarnjim bićima, u našem umu i našem srcu. I svako će od nas odlučivati sam da li hoće sa Bogom ili neće. I to je velika odgovornost. Velika odgovornost, ta sloboda. Dakle, Bog je ljubav. Sad, kaže neko, ako se neko plaši od Boga, nije dobar, nije dobro. Da se plašu u tom smislu straha da će u stvari, da je Bog nekakav strašni sudija, jer Bog nikome ne sudi. Mi sudimo sami sebi time što se ili približavamo Bogu i ispunjavamo zakon Gospodnji, ili nas to ne zanima, nećemo. I uvek je to čin slobodne volje. Dakle, svako će za tu slobodu koju je dobio od Boga odgovarati u tom smislu što nije hteo da se približi Bogu, što nije hteo da prihvati Boga kao istinsku jedini život u ovome svetu. To su ljudi mnogi zavaravaju, pa kako bih rekao, i to je negiranju Boga ili nekom mlakom odnosu sa Bogom, pa oni su malo ovako, malo onako, njima u suštini Bog ne treba, ne treba im Bog zato što oni prave od sebe same bogove. I onda, evo kako u Evanđelju kaže, kada je ušao car, no, vidi goste koji su došli na njegovu trpezu, dakle, ceo svet je tu, ta trpeza Gospodnja postavljena za sve ljude u ovome svetu, kaže, vidio nekog čovjeka koji nije obučen u svadbenu ruhu. E, to je ta tajna spasenja. To svadbenu ruhu, u stvari, jesu, u stvari, blagodat Božja, odnosno blagodat Duha Svetoga, koja se daje onima koji se krštavaju u ime Oca i Sine Svetoga Duha. I mi dobijamo to svadbeno ruho da ga obučemo, a to je čistota, to je sami Bog, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, mi se oblačimo u Hrista i dobijamo svadbeno ruho samog Boga. Oblačimo se u njega. I on je svetlost, on je pobednik smrti, on je onaj koji je vaskrsao radi našeg spasenja, međutim, onaj ko to ne želi, odnosno, kako mi možemo da razumemo ko je taj ko to ne želi. Kaže Gospod, jednostavno, Evanđelje je vrlo jednostavno, samo naši umovi su, da kažem, poremećeni i pali, pa ne razumeju. Kaže, onaj koji me ljubi, on ispunjava ono što ja zapovedam. Dakle, Boga voli samo onaj koji ispunjava zapovesti Evanđelja. Ne voli ga onaj koji samo priča da ga voli, nego voli ga onaj koji ispunjava zapovesti Evanđelja. Dakle, ako čovjek se bude trudio da ispunjava zapovesti Evanđelja, on će videti i osjetiti ljubav Božju. Dakle, ljubav je uvijek interakcija, ne samo da tebe neko voli, jer to je čist egoizam, može da bude, nego je uvijek interakcija, otvorena za ljubav i uvijek, da kažem, ostavlja čovjeka ranjivim u nekom smislu, da može biti i povređen u toj ljubavi. I zato mi, kada se vezujemo za zemaljske neke stvari i za zemaljsku ljubav, bivamo često povređeni, razočarani ili već na razne načine stradamo, bivamo ranjavani od pre svega sebe samih, dopuštanjem da našu dušu ranjavaju razne gresi i strasti. Jedini koji neće da nas nikada rani i koji neće nas nikada ostaviti, to je Bog. I zato je važno da mi se okrećemo Bogu i da ljubimo Boga, kako kažu, ne zapovesti da je svi srce svoje, svoj umu, svoj snagu svojom i svoj mišlju svojom, a onda iz te ljubavi prema Bogu rodit će se istinska ljubav prema bližnjima, da se ljubi bližnjih svoga kao samoga sebe. I sam naš trud zemaljski treba da je upravljen ka tome. Čovjek koji se okreće Bogu, koji pre svega svoje unutarnje biće okreće ka ispunjavanju zapovesti Gospodnjih, on već nazire i vidi Boga. Mora da ga vidi zato što je Bog sakriven u rečima Evanđelja, odnosno sakriven je u tajni ovoploćenja njegovog na zemlji. Znači, kroz to čovjek počinje da progledava i da vidi Boga, a kad ga ugleda i kada okusi od njega kako je blag Gospod, e onda čovjek će reći, pa nema ništa u ovome svetu što bi mi bilo lepše nego da, da okušam od Boga. I onda će onda se pokrene ka Bogu istinski. E sad, u nama će se javiti mnoge suprotne sile. A to je naša pala priroda koja će nam govoriti, a kako je to teško, pa kako ćeš se život tako, pa to je naporno, pa ljudi će te ostaviti, obično ljudi kad idu u crkvu, drugi ga gledaju sa podozrenjem nekim, ovaj nije normalan, ovaj lud. Ili već kako se događalo kroz istoriju ovoga sveta. Međutim, onaj ko zna tajnu istine u ovome svetu, a to je sami Hristos naš, on se ne obazire na to, zato što njemu je pre svega žao što ovi drugi ne znaju za tu istinu. I njemu je teško, ne može da im objasni, ne može čovjek to da objasni, to može samo Bog da objasni. I onda čovjek koji ima takvu istinsku bol prema svome bližnjem, on osjeća kako je i bol Boga za čovjekom. Zašto se Bog razapeo? Zašto je dopustio da tako taj domostroj spasenje? On počne da razume tajnu krsta, a kroz tajnu krsta počinje da razume i tajnu vaskrsenja i pobedne smrti. I onda počinje polako da se raduje, istinski da se raduje u ovome svetu. Pored sve ove tuge i nevolje u ovome svetu, čovjek počinje da se raduje zato što ima Boga i ovaj svet sve manje mu treba. Ne treba mu ovaj svet, ne treba mu ništa od ovoga sveta. On svojom voljom odbacuje ovaj svet. Znači, nije to nešto što sad će to samo po sebi, ne. Nego ja imam razum i ja ću sam razumom svoj kažem, meni ovaj svet ne treba. Postoji jedna zakonitost duhovna, dakle, koja je istinita, samo treba doživjeti na pravi način, a to je što manje imamo utehe od ljudi, imat ćemo više utehe od Boga. Što više smo sa Bogom, sve manje će nam trebati utehe od ljudi i od ovoga sveta. A to podrazumeva ono što svaki, da kažem, ajde, čovjek koji živi na prirodan način, mu treba i hrana, i odelo, i oblačenje, sve ono što ljudi koriste u ovom svetu, dakle sve manje će mu trebati. Neće biti potrebno, zato što će imati sve u Hristu. I shvatit će da je to suština života ovde. I zaista kad bi svi ljudi ali to, prihvatili to na takav način i živeli tako, onda bi se naravno ispunile i sve reči Evanđelja iz Oče naša, da bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Da ova zemlja se preobrazi, preobrati i postane naravno mesto gde obitava Bog, s tim što istorija sveta je u Evanđelju zapisana na jedan drugačiji način, da će svet ići iz, da kažem, jednog goreg stanja u gore i da će doći jednu trenutku kada će ovaj svet nestati u tom smislu, da će se preobraziti, Gospod će doći da sudi ovome svetu u sili i slavi, za razliku od njegovog prvog dolaska, da kada će doći u sili i slavi, gde će svi oni koji su živjeli za Boga, koji su živjeli Bogom, koji su stradali za Boga, nastaviti da žive u večnosti, u večnoj radosti i večnoj ljubavi. A oni koji su odbili tu ljubav Božju, dakle, Bog sve voli, i grešnike, i one koji mu se protive, on sve voli. Ali, pošto imamo slobodu, mi ćemo odgovarati za tu slobodu, u tom smislu što ćemo sami se udaljiti od Boga. I to je tuga. To je tuga. Pred svega toga, da Bog je tu sa nama, došao na zemlju, postao čovjek, dao svoju žrtvu za nas i mi to odbijemo. Ako to odbijemo, gde da se sklonimo? Kuda ćemo se skloniti od lica Tvoga, Gospode? Kako David peva u psalmima, nema gde da se skloni. Dakle, moramo da prihvatimo Boga, on je jedini život u ovome svetu i svim svetovima, svim vremenima. Dakle, molimo se, pre svega, Presvete Bogorodice, molimo se svima svetima da nam pomognu u tome, a pre svega mi se uključimo u to. Ako se mi budemo uključili, onda će onda će naravno Bog da nam u tome pomaže i on će nam se otkriti, daće nam se i bit ćemo srećni, i ta sreća će se ogledati u jednoj jedinoj stvari, molit ćemo sve ljude, neće imati mržnju, neće imati zavist, bit ćemo sloboda, sloboda ljubavi, to ćemo znati da je Bog, jer mi kao ljudi imamo mnogo drugih mana, raznih, a onda ćemo kažemo to je Gospod. To je Gospod, ti si Gospode, to si ti koji si došao u mene, tamo posto Petar kad je uzviknuo. Kaže, to je Gospod. E svako od nas treba da uzvikne tu rečenicu. To je Gospod. To je Gospod u meni. On daje tu snagu. A ja sam jedan prah i pepeo i trunoš. To znači susreti se susret istinski sa Bogom. Tad čovjek zadobija istinsko smirenje, zadobija istinsko, oči mu se otvaraju duhovne, i on postaje istinski čovjek, onakav kako ga je Bog istvorio. Istinski čovjek koji je sjedinjen sa Bogom. To je naš životni zadatak. Tako da, eto, o kratko tumačenje da možemo povežemo sa ova dva evanđelja. Dakle, ko prepozna i pozna Boga živoga i ko ga prihvati i krene da živi onako kako je Bog zapovedio, dakle, ispunjavanjem evanđelja i zapovesti, on će poznati istinsku slobodu, istinsku ljubav i zadobit će i večni život. Ono što kaže na um čovjeku nedovođeno, ne može čovjek ni zamisliti kako je to lepota carstva nebeskog u večnosti, gde nema više nikakvih briga, nego samo sve u svemu bit će Hristos Gospod, dakle Bog naš. Neka Bog da da svi zadobijemo carstvo nebesko i da niko ne propadne. To je naša molitva i da kažem molitva svih svetih i to je pre svega Božji imperativ u ovom svetu da se svi ljudi spasu i dođu poznanje istine.
Pitajte sveštenika.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, Bog je u slobodi ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Podsjećamo, ako ste se kasnije uključili u program našeg radija, da u emisiji Pitajte sveštenika, koju upravo slušate večeras, na naša pitanja odgovara jeromonah jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, a ako ste propustili dio emisije, možete je naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče Makarije, da govorimo o prazniku, crkvena nova godina je danas.
Pa, eto, prosto, pošto je crkvena nova godina, može se sve svesti, da kažem jedno kratko, blagodarenje Bogu. Crkva nova godina, u stvari jeste smisao svega toga da se, kako bih rekao, taj praznik je ustanovljen još iz 5. 6. veka u crkvi, ali smisao, treba se zadubiti u smisao tog praznika. Osnovni smisao dobrote Božje u ovome svetu za nas, da i mi prepoznamo, jeste kad shvatimo da je potrebno da zahvaljujemo Bogu. Kad shvatimo da je ta blagodarnost Bogu, je, da kažem, jedna najveća molitva, jeste u stvari blagodarnost Bogu i slavljenje, proslavljenje Boga. Jer čovjek koji to može da čini samo onaj koji vidi Boga, ne može proslavljati Boga onaj koji ga ne vidi. Dakle, ko živi sa Bogom, u kome Bog živi, taj istinski blagodar Bogu za sve u ovome svetu i u ovom životu. Kao što sam rekao, ako pogledamo malo crkvene službe za početak crkvene nove godine, mi blagodarimo Bogu za ono što nam je dao u prethodnom vremenu, u prethodnoj godini, da kažem, a u isto vreme tražimo i molimo Boga da blagoslovi novu narednu godinu koja za nekog će biti možda i poslednja godina na ovom svetu, u ovom životu. Dakle, da blagoslovi dane, nedelje, vreme. Tražimo od njega da nam blagoslovi i ovaj zemaljski život, dakle, da ono što je on ustanovio kao zakone prirodne ovde u ovom životu, da to teče onako sa blagoslovom Božim. To je, znači, smisao praznika crkvene nove godine. I svaki čovjek bi trebao da ima tu zahvalnost i blagodarnost prema Bogu, posebno onaj koji, da kažem, eto, je crkveni čovjek koji dolazi u crkvu, koji blagodari, i tako čovjek će biti radostan. Radostan će biti, blagodaran čovjek bit će i radostan i blagorodan i najvažnije od svega, neće mrzeti nikoga. Volit će sve ljude bez razlike. To je potvrda da smo u zajednici sa Bogom. To je istinska ljubav. Naravno, Bog stalno iznova i iznova uverava nas da je sa nama, da nas voli, da je prisutan u našim životima, da nas ne ostavlja nikada. Dakle, njemu nije teško da nas to stalno uverava, naše malo verije stalno da utvrđuje i da prosto kao Otac Nebeski koji nas voli, čini sve za naše spasenje bez ikakvog umora. I naravno, Božja logika nije ista sa našom logikom, to mogu da shvate samo oni koji žive i trude se da ispunjavaju, dakle, evanđelje, da žive evanđelski. I pre svega da žive u crkvi, tajnama crkve, svetim tajnama crkve, koje su, da kažem, naša blagodatna pomoć u ovom životu, da se pre svega sjedinjuju sa Bogom kroz svetu tajnu pokajanja i pričešća, dakle, da čovjek kroz život svoj uvek osoljava svoj život Bogom i onda će jednom trenutku Bog je odredio, kao što je, mi imamo eto početak crkvene nove godine, vremena i rokove neke u ovom životu. Dakle, tako i čovjek ima neki vreme i rok života u ovom svetu, a onda izlazi pred lice Božije, gde će poznati i doznati koliko se on zbližio i poznao živoga Boga. što se više zbližimo, što budemo dublje u odnosu sa Bogom, naš život će se nastaviti, naravno, posle smrti. Hteli mi to ili ne hteli. Dakle, on će se nastaviti u večnosti. Samo što će razlika biti u tome, onaj koji se sjedinio sa Bogom, on će nastaviti da živi u Bogu i da se raduje u Bogu, kao što se ovde radovao kroz odnos sa Bogom. Dakle, radovat će se i u svojim bližnjima, jer u svakom čoveku je lik Božiji. Koliko god ga čovek upropaštavao, opet je čovek tu, čovekolik rođen u ovome svetu, niko se ne rađe slučajno. Dakle, ako taj lik Boži uništi, ako ga propasti, ako ga ne ispravi kroz pokajanje i kroz sjedinjenje sa Bogom, on će taj lik neće moći da, kad izađe pred Boga, da ostane pred Bogom, pred tom ljubavlju. Jer čovjek tu ljubav Božju narušava time. I onda će pobeći od Boga. Sakriće se u brak, a taj mrak će u stvari biti pakao. Odnosno, udaljenost od Boga jeste stvari pakao. A ljubav Božja, ona se ne menja, ona ista. Gde god Bog se pojavi, gde god je Bog, a Bog je svuda i sve ispunjava, dakle, ona je uvek ista za nas, samo mi doživljavamo Boga ili kao raj, ili ga doživljavamo kao pakao. Zato što kada se krijemo od njega, kada pre svega tu ljubav ne možemo da izdržimo, onda se krijemo, onda nas prži. A onaj koji se sjedini sa Bogom kroz pokajanje, dakle, Bog je došao i razapeo za naše grehe, e taj koji se sjedinjuje sa Bogom kroz pokajanje, kroz svetu tajnu ispovesti, on svoje grehe, da kažem, predaje Bogu, Bog ih sagoreva u svojoj ljubavi i mi se kroz to sjedinjujemo sa Bogom u toj ljubavi i onda možemo da gledamo i da se grejemo na licu Gospodnjem, odnosno na toj ljubavi Božoj u Bogu. E to je, da kažem, smisao i ovog praznika Trkvene nove godine, da to razmišljamo o tome i da živimo tako i da, pre svega kažem, ne tražimo zemaljska dobra, nego da tražimo evanđelsku misao koja kaže ištite carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve pridodati.
Poštovani slušalci, čuli ste poruku da ako lik Božji u sebi ne ispravimo ovdje na zemlji, sagorijevajući ga na ljubavi Božjoj, sakrićemo se u mrak pred licem Božjim u vječnosti. Podsjećamo da pratite emisiju Pitajte sveštenika i da na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora. Mi prelazimo na pitanja naših slušalaca. Sa svih strana stižu vijesti o ratovima i tako nekim dešavanjima, više ružnih dešavanja nego lijepih u svijetu. Ubistva, ratovi, smrt velikog broja ljudi. Naš slušalac iz svih tih razloga pita kako oprostiti ratne zločine koji se dešavaju širom svijeta.
Pošto danas vreme uopšte u svetu, prosto sad u ovim vremenima savremenog sveta, vi možete da vidite bukvalno skoro u istom trenutku sve što se dešava s jednog kraja sveta na drugom kraju sveta. I onda čovjek obično, ajde da kažemo, ali ponesen time, smatra da bi on mogao da rešava neke probleme koji baš ne idu nisu u njegove vlasti u tom smislu. Treba krenuti od nekih manjih stvari, ne treba gledati te vesti toliko i obraćati se time. Činjenica je da sam svet u zlu leži, to je evanđelsko misao. Evanđelj kaže, za svet u zlu leži. Dakle, ne treba nam da gledamo šta se događa u svetu, dovoljno je da pogledamo šta se događa ovde u mom svetu, a to znači u mom srcu. Dakle, tu ću da nađem sve probleme i tu ću da nađem mir sa celim svetom, ako uspem da se izborim sa samim sobom. Tako da treba posmatrati svoje srce. Neko će reći, pa to je možda egoistično, ti kao gledaš sebe, baš te briga za druge. E, upravo tu je tajna. Tu je tajna Božjeg dolaska u ovaj svet. Dakle, prvo, mi ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, kao ljudi u tom smislu, ako nismo na nekoj baš funkciji da smo direktno odgovorili za nešto da nam je Bog dao. Pošto nam Bog to nije dao, mi onda možemo da pomognemo ovom svetu time što ćemo promeniti sebe. Dakle, svako ima slobodu i ja imam slobodu kao jedan od ljudi i ja mogu da promenim samoga sebe i mogu time da pomognem čitavom svetu, time što ću promeniti sebe. A kako ću još više onda pomoći čitavom svetu? Pa ako ja budem promenio sebe, i ako se budem očistio od grehova, i ako se Bog bude uselio u moje srce, onda ću ja biti blizak sa Bogom. A ako sam blizak sa Bogom, onda ja mogu i da mu kažem nešto, da ga molim da on nešto učini u ovome svijetu, da pomogne. Da li Bog može to bez mene? Pa Bog može sve, može naravno bez mene. Međutim, Bog hoće da mi slobodno voljom biramo njega. A to znači da slobodno voljom birajući njega biramo i dobro. A jedino dobro jeste on. Dakle, jedino dobro jeste evanđelje. I onda, ako ja budem birao Boga kao jedino dobro u ovome svetu, onda ću moći sa njim da tražim od njega da pomogne i drugima. Moje srce će po prirodi stvari pretvoriti se i ono u ljubav, tu istinsku ljubav, odnosno Bog će ući u njega, i onda ću ja tražiti da Bog interveniše. Bog jedini može to da promijeni i da interveniše. I zato se mi molimo stalno u jektenima za mir svega sveta. Znači svaka služba, večernja, jutranja, jektenija, za mir svega sveta se molimo. Znači, molimo se za mir svega sveta, molimo Boga da on ispoštuje mir, pre svega u srca svakog čovjeka, a ako se promeni svaki čovjek u svom srcu, onda će nastupiti naravno i mir, reći će, ama ljudi šta radimo, ajde da prestanemo da se svađamo, da se bijemo i da ubijamo jedni druge. Međutim, ako čovjek je gramziv u ovome svetu, dakle, zašto dolaze ratovi i ubistva? Pa zato što su ljudi gramzivi, hoće da žive dobro, hoće da žive, da uživaju u ovome svetu, da im se u svom slastoljublju, da se obezbede u ovom svetu što duže da žive, da im bude ovde dobro, da se obezbede. Međutim, sve to kratkog roka, oni ne razmišljaju uopšte u kraju svog života, da će jednu trenutku morati da napuste ovaj svet. I zato, kad čovjek padne u tako jedno slepilo, on onda grabi ga i onda gazi po ljudima i svašta čini, tako to zlo dolazi upravo od te gramzivosti, od želje za uživanje u ovome svetu. I zato, kažem, razmišljati i gledati previše te vesti nije dobro, jer imamo mnogo posla da se bavimo sa samim sobom. Najbolje bi bilo da čovjek to uopšte ne gleda i onda da se zagleda u svoje srce i da tu se potrudi da smesti živoga Boga, a onda će ga Bog naučiti tačno šta treba da radi, kako treba da radi, i kroz to će u stvari da pomogne i čitavom svetu. Tako da, eto, to je neki odgovor na ovo pitanje.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Makarije, kaže naša slušateljka da tek ulazi u duhovni život, da je počela da odlazi nedjeljom i praznicima na svetu liturgiju, moli se koliko trenutno može i umije, ako Bog da kaže planira da posti sljedeći post, a željela bi da se ispovijedi i pričesti u skorije vrijeme. Kaže da zna da je opširna tema, ali eto da vi navedete neke praktične savjete pred prvu ispovijest i uopšte što se tiče prvih koraka u crkvi.
Evo, nju sam i Bog uči, vidite, kad je čovjek otvoren za Boga, onda ga Bog i uči. Sve ovo što je rekla, bukvalno tako i treba, znači, koliko može po svojim moćima za početak, naravno na svetu liturgiju da ide. Postoji kod svetih otaca jedna osnovna misao po redosledu kako čovjek treba da hoda ka Bogu. Znači, ne može čovjek odjednom skočiti na duhovne visine i na ljubav prema Bogu. Znači, postoji prosto stepenice, kako je napisao i lestvičnik, jedan lestvičnik, postoji neke lestvice kojima se mi penjemo, koje moramo da prevaziđemo jednu po jednu, naravno, i nekim redosledom ne možemo preskakati to, leteti odmah u ljubav i sve to. Volimo da pričamo o tome, ali doći do ljubavi treba proliti puno krvi i puno truda. Dakle, osnovna stvar za svakog na početku, to su sveti oci ustanovili i to imamo, a to je crkva Božija, da se čovjek prvo na početku čisti kroz ispovest i pričišćivanje telom i krvlju Gospodnjom. Dakle, to nam je imperativ na početku i svako ko zna i razume da, kako voditi duhovni život, takođe i naravno sveštenici koji se bave i kojima je to, kažem, zadatak, da se bave i dušama ljudskim, veliki, težan zadatak, odgovoran, za koji će dati Bogu odgovor, kako god, dobio je blagodat, tako, dobio je službu i mora, dakle, da se bavi time, jer to je velika odgovornost. Dakle, mora da zna, da na početku mora ljude čistiti kroz ispovest i kroz pričešće. Dakle, sve ove duhovne radnje koje budemo radili, da kaže, paralelno sa time, molitva, post, dobra dela, ono što u Evanđelju zapisano da činimo, dakle u predanju crkve, sve to treba isto da se radi u određenoj meri koliko može čovjek, kako je rekla ova žena fino, da ulazi u duhovni život, moli se koliko može, kako zna, posti koliko može, ali ključna stvar jeste ispovest i pričešćivanje u prvim vremenima, da kažem, a ta prva vremena su, ajde da kažem, u zavisnosti od žara koje čovjek ima u sebi, može da budu 5-10 godina, da se to najviše kroz to čovjek usavršava. A onda će već kroz to vreme, kad stekne neko duhovno iskustvo, naučiti koliko može da se moli, koliko ima snage, zavisnosti kako živi, gde živi, od životnog, da kažem, nekog opredeljenja svog, od mesta u kome se nalazi, a to se zove takozvano rasuđivanje, to je teško zadobiti to. Zato treba pitati, raspitivati se, pa će, što kaže, Bog neće ostaviti čovjeka i kojega iskreno traži, istinitim srcem i istinito traži Boga, neće ga ostaviti, pa makar mu kroz mazgu progovorio, to kažem za sveštenike i monahije, ramonahe, pa ako si mazga, Bog će progovoriti kroz tebe, zato što daje poveri ovoga čovjeka. Tako da ljudi ne bave se mnogo time, to je vladika Danilo Krstić pričao, kaže on, jel ti znaš kako svetlo dolazi na sjelicu? U tom smislu, kaže, ima, kaže, centrala tamo, pa ima kablo, ima žice, pa stubovi, pa prolazi tu i dođe do sjelicu i znači sjelicu. Kaže, jel tebi važno da imaš svetlo? Jeste. Pa što te briga što su prljavi kablovi ovako, onako, tako, kablovi su prljavi, važno da ti dobija svetlo. E, dakle, ti ćeš dobijati svetlo od Boga. I ti imaš odnos sa Bogom, ne sa čovjekom. Ako budeš imao odnos sa čovjekom, katastrofa, ništa nisi radio, džabe si, džabe sve. Nego imaj odnos sa Bogom, a Bog će ti onda kroz, da kažem, i kroz čovjeka i kroz mazgu, progovorit će mazga, pa će ti biti jasno šta ti Bog voli. Tako da neka čovjek samo veruje i ova žena neka veruje i Bog će voditi, ali neka obrati pažnju na ispovesti, priča se na početku. To je glavno. Neka se tu trudi, neka tu traži, neka se raspituje, Bog će učiti i neka bude iskreno sve u tome i brzo će ona naći mir i ono što je najvažnije, naći će pre svega Boga živ.
Evo sljedećeg pitanja naše slušateljke. Kaže da je prije par godina imala demonski napad i da je bila opsjednuta demonima. Kaže da je imala razne vidne i čulne halucinacije. Kaže da je svjesna da je to posljedica njenog grijeha, ali prije toga je iskusila i razna blagodatna stanja. Kaže da su joj ljekari ustanovili šizofreniju i kad je dobila prvu injekciju sve je prestalo. Kaže da je već godinama dobro da radi, pa je interesuje kako vi to tumačite, sve što se tu dešavalo i šta je uzrok toga.
Pa pre svega hvala Bogu da su lekari uspjeli da jednom injekcijom reše tu šizofreniju. To nije svako te sreće da može da dobije, da kaže, tako jednu finu milost od Boga. To je isto milost Božja. Pre svega, ona kaže da je uzrok, sama je rekla uzrok, posljedica greha nekog. Zna ona šta je to dobro i šta je uzrok toga. Tako da, neka pre svega zablagodari Bogu što je uopšte Bog tu milost pokazao da se izleči od toga. A naravno, šta je posljedica greha? Posljedica greha jeste demonski utjecaj na čovjeka. Dakle, čovjek kada greši i kada se protivi zakonu Gospodnji, dakle, takav čovjek pre svega zadobija taj demonski utjecaj. I eto, ono, imale vidne halucijacije, čuvne, znači da je duboko otišlo u tome. I otišla je zato što je htjela tako. Što god da je, znači čovjek sam uvijek odlučuje o sebi. I vidite kako je milost Božja velika. Bez obzira na to, koliko god ona bila grešila, koliko god su udalje od Boga, Bog je nije ostavio. Bog je nije ostavio, nego čekao njeno pokajanje. Nekad Bog dopušta da čovjek i padne neke grehe radi vaspitanja, zato što drugačije ne bi došao sebi. Ali, eto, vidite kako je Bog onda preko lekara zaustavio to i to je prestalo i godinama je dobro, neka nastavi da se moli Bogu. Pre svega, neka taj greh koji ona zna, koji je, neka ga, što kaže, oplakuje i to će doniti mir i naravno to će pre svega dovesti do toga da ona kroz sećanje na to, na svoj greh u tom smislu, donese smirenje istinsko i blagodarnost Bogu što je Bog izvukao iz tog teškog stanja, nije pustio da pogine i kroz to blagodarnost Bogu, kroz trud da živi u crkvi, po pokajanju, u približavanju Bogu, to će doneti i večno spasenje, ne samo njoj, ako je inako je zajednici da živi, naravno ima porodicu, pomoći će i drugima. Tako da, eto, to je za nju savjet da se trudi u tome, pre svega u blagodarenju Bogu, a i pre svega u evanđelskom životu, da bi opstala na tom putu, da se ne bi desilo da ode u još gore stanje. Znate, to ima tamo u evanđelju, kaže, kad istera iz srca, pa čovjek ne vodi računa posle u svom srcu, u svom životu, pa kaže, dođe 7 drugih gorih duhova, pa muče tog čovjeka još gore nego što je bilo. Bog je dao, pokazao, urazumio čovjeka, e sad, pošto mu je dao razum, onda čovjek mora sam da se bori. Dakle, neće mu niko biti kriv ako dopusti da se ponovo desi tako nešto, nego se bori s zubima, noktima, neka grabi ka Bogu, neka ne odstupa od Boga, neka se seća šta je Bog učinio, neka se drži Boga i to će biti za nju najbolje, i za nju i za sve oko nje.
Slušalac pita oče Makarije, kako osjetiti da li je lični podvig ili trud za spasenje premalen ili dovoljno doziran i blagosloven, i kako kao običan mirjanin sa porodicom spasonosno usredsrediti dato vrijeme i za Boga i za porodicu i za posao?
Pa ovo pitanje je ovako kompleksno pitanje i zaista za sve ljude. Nije lako naći tu sredinu, odnosno naći jednu razumsku meru u svemu tome. Naravno, kad čovjek ima porodicu, da ima obaveze prema porodici i naravno ima svoj posao koji se bavi i ima ovako jednu kompleksnu sliku da sve to usaglasi. Međutim, glavna stvar je držati se Boga. Držati se Boga. Nama se čini, dok telesno umujemo, da nam je to neka prepreka, pa mi nekako to razdvajamo. Pa kažemo, dobro, sad ću da se molim i činim Bogu, posle ću da nešto drugo radim, pa ovako, onako. Ne. Nema potrebe to tako razdvajati i prosto to je još uvijek telesno umovanje, pa čovjek mu se čini da to tako treba, nego treba se truditi Bogu da se truditi čovjek. Kroz molitvu pre svega da održava jednu, da kažem, vezu sa Bogom stalno, a što se bude molio više i držao pažnju moliti, vidjet će da njegov život se postavlja na neki drugačiji način. I onda ćemo Bog pomagati u tome kako da on uspostavi svoj život i sa porodicom, i sa ženom, i sa decom, i sa okolinom u kojoj se nalazi. Dobit će, da kažem, jednu svetlost Hristovu, odnosno samog Boga, koji će mu pomagati kako da rešava te stvari na pravi način. Naravno, u crkvu treba posebno obratiti pažnju, da je potrebno ići u crkvu, kaže Hristos, ko ne jede tela i krvi, nema života moje, nema života njemu. Dakle, onaj ko se ne pričešćuje, ko se ne trudi da se sjedinjuje sa Bogom na takav način, nema života u njemu, nema svetlosti Hrista u njemu, i on ide u ovom svetu kao po mraku, i onda udara u razne rupe i muči se. A da bi se ne bi gazio po mraku i padao u razne takve teške životne situacije, mučio se, potrebno da se sjedinjuje sa Bogom. Kažem, pre svega kroz sjedinjenje, a to može samo u crkvi da dobije kroz telo kao gospodin, kroz sveto pričešće, a onda i sve ostalo. Recimo, starac Pasije Svetogorac, on je divan, neka čita starca Pasije Svetogorca, on je divan i tako daje jednostavne i dobre savjete za život ljudima, on je dostigao jednu duboku i veliku svetost baš za ljude, da pomaže ljudima u ovome svetu. I eto, naš je savremenik 94. godine prošlom veku se upokojio, i on kaže, recimo, od njegovih savjeta, jedan savjet hrišćanima, kaže, od svih duhovnih stvari koje radite, najviše pažnju obratite na molitvu. Dakle, on ne savjetuje, kaže, da on samo se moli ili tako. Nego najviše pažnje obrati na molitvu, upražnjavi i sve ostalo, što naravno je hrišćanski i evanđelski, ali najviše pažnje obrati na molitvu. Ona će ti dati jedan putokaz gde ćeš onda moći da rasuđuješ, gde ćeš dodati, gde oduzeti, kako se postaviti. Otvorit će ti se um. Dakle, trudi se u molitvi, trudi se pre svega i da se pričešćuješ, da si u crkvi, i onda će te Bog učiti. Ne može niko da napiše pravilo za učenje ovako ili onako, nego će sami Bog da te uči, i to će biti ujedno i najbolje za svakog od nas, jeste da nas Bog uči. Ljudi mogu malo nešto da pomognu u tom smislu, da kažem, budu bratoljubivi, ako su bratoljubivi, ali bez Boga ne možemo ništa da činimo. Tako da trudimo se Bogu da se približimo kroz molitvu, molitvu post, pričešćivanje, i onda će Bog da nas uči šta treba da radimo i na koji način da se odnosimo sa svima oko nas.
Pitajte sveštenika.
Naš slušalac citira Serafima Roza iz knjige Pravoslavni pogled na svijet. Kaže ovako: pravoslavlje koje je suviše uzdignuto, suviše u oblacima, pripada staklenom vrtu i nije u stanju da nam pomogne u našem svakodnevnom životu, da ne govorimo o spasenju onih oko nas. Naš svijet je poprilično surov i ranjava duše sa svom okrutnošću. Mi treba prije svega da odgovorimo sa smirenom hrišćanskom ljubavlju i razumijevanjem, ostavljajući korist isihazma i naprednijih oblika molitve onima koji su sposobni da ih prime. Također, naš stav ne bi trebalo da bude egocentričan, već da dopire do onih koji traže Boga i duhovni život. U sadašnje vrijeme, gdje god imamo dobru pravoslavnu zajednicu, postoji iskušenje da se ona pretvori u zajednicu za veličanje sebe i oduševljavanja našim pravoslavnim vještinama i dostignućima, ljepotom građevina i namještaja crkve, ljepotom naših službi, čak i čistotom našeg ispovijedanja. Ali istinski život hrišćana, čak i od apostolskih vremena, bio je uvijek neodvojiv od opštenja sa drugima. Pravoslavlje koje je živo, samom tom činjenicom svijetli drugima i tu nema potrebe za otvaranjem odjeljenja za misionarenje koja će to uraditi. Oganj istinskog hrišćanstva samo djeluje i bez ovoga. Ako je naše pravoslavlje nešto što čuvamo za sebe i razmećemo se time, onda smo mrtvaci koji mu sahranjuju mrtvace, što je tačno stanje mnogih naših pravoslavnih parohija danas, čak i onih koji imaju veliki broj mladih ako nisu ušli dublje u svoju vjeru. Nije dovoljno reći da mladi ljudi idu u crkvu. Treba da se zapitamo zašto oni idu u crkvu i šta nose iz nje. Jer ako pravoslavlje ne bude dio života, onda stvarno nije dovoljno reći da oni idu u crkvu. Kraj citata. Slušalac je otac zamolio da prokomentarišete pojavu o kojoj govori otac Serafim kroz prizmu stanja kod nas. Da li se i kod nas prepoznaje nešto slično i kako se sa tom pojavom boriti na nivou zajednice i pojedinačno?
Pa, dobro, ovo je divno. Otac Serafim Roz sagledavao realnost našeg života u crkvi. U tom smislu, samo što, recimo, ovaj slušalac koji pita ovo na ovakav način, ne znam u kojoj se on poziciji nalazi, u tom smislu šta je on vernik koji dolazi u crkvu ili ima neku službu u crkvi ili je odgovoran za nešto. Vidite, na osnovu toga će znati kako da se postavi u crkvi u odnosu na to. Dakle, kad bi sad mi gledali i razmišljali na telesni način, nama bi se učinilo, recimo, da pustinski oci koji su živjeli u pustinjima su najnekorisniji ljudi na ovome svetu. Međutim, istina je sasvim suprotna tome. Znači, ti oci koji su živjeli u pustinji, koji su se podvizavali i trudili se da se približe Bogu, su najkorisniji ljudi u ovome svetu. Znači, bez da su nešto radili telesno u tom smislu da raspoređuju gdje kako se postavlja služba ovako onako, oni su svojim molitvama doprinose najviše da se Bog spusti na zemlju i da pomaže ljudima i tamo gdje su ljudi nemoćni da Bog dejstvuje. Tako da ovo stanje, činjenica koju Serafim Roz govori u svoje vremenu, znači to je nekih 30-40 godina unazad, jeste istinita i možemo u stvari u suštini, što on kaže, možeš napraviti idola od svega. Možeš napraviti idola i od Boga. I od crkvene zajednice, od svega, od sebe. Znači stalno možeš si upasnuti da napraviš nekog idola koji će u stvari ubiti Boga, živog Boga, i zatvoriti su jedan sistem gordosti i sujete koja će veličati samoga sebe, a to znači upasti u demonsku zamku, onu drevnu gordost koja je zbacila i arhangela sa neba. Dakle, ovaj čovjek treba nekako da se okreće i da traži od sebe da bude on taj koji ispravlja samoga sebe. To je pravoslavni pogled na sve. Znači, očisti samoga sebe. To je Sveti Vladika Nikolaj pisao. Znači, teologija pravoslavna jeste kreni od sebe. Kreni da čistiš sebe. Kreni da ispravljaš sebe. A onda će ostalo se sve pridodati i ispraviti. Dakle, ako čovjek bude radio na sebi, on će ispravljati svaku zajednicu i tu zajednicu koja se nalazi on sam, ali će pomagati, kažem, i drugim zajednicama kroz taj odnos sa Bogom koji on ima na takav pravilan način, A šta će u suštini, čega će se osloboditi? Oslobodit će se jedne vrste osude drugih. Jer ništa meni ne znači da ja sad kažem, a treba ovako živjeti, treba onako živjeti. U suštini ja ne radim ništa da sebe ispravim, nego stojim sa strane i osuđujem druge kako oni ne valjaju, a kao branim pravoslavlje. Pazite, to mora da se pazi na to. Ote Serafim ovde piše tačno, ali on ne piše u tonu osuđivanja drugih. On piše u tonu tuge i brige, dakle i ljubavi za svoje bližnje, da ne upadnu u neku takvu strašnu zamku u kojoj se vrlo lako upadne, posebno, kako bih rekao, ljudi koji žive u crkvi. I zato kažem, treba obratiti pažnju tu pre svega na sebe, ispraviti sebe, ispravljati sebe, svoj odnos sa bližnjima, voljeti sve ljude oko sebe, dakle, to će nam biti imperativ, opravdavati sve ljude oko sebe, videti ljude oko sebe, kako kaže Evanđelje, čisto me sve čisto, i kroz to ja ću pomagati svim ljudima najbolje. Tako da, prosto čovjek treba da suđuje i da nađe svoje mesto u svemu tome. Dakle, zato sam mi rekao na početku ovog odgovora da taj čovjek koji postavlja ovo pitanje, koji je citat iz knjige Serafima Roza, mora prvo da shvati gde se on nalazi i zašto je on odgovoran u svemu tome. Onda će naći i svoje mesto, odnosno naći će način šta on tu treba da radi i na koji način da se postavi. Tako da, ima jedna priča interesantna za Serafima Roza. On je negde u tim zajednicama tamo u Americi kad je bio, pa kad su počeli, kaže, da se bave misionarskim radom, imali su neko malo, kad su osnovali manastir Platinu tamo, tako se valjda zove nešto, imali su jednu malu gostoprimnicu nekog gde su svraćali te ljude koji su živjeli po ulicama, tako. I onda davali su im da se malo nahrane, da pojedu nešto, možda da odmore dan, dva, nisu imali neke uslove, kako je da se okupa oko zna koliko godina, ili nedelja nije video ni vodu, ni da se okupa, malo da ga izleče nešto, ako treba neki lek i tako. I nekoga je pitao jednom priliku, kaže, pa oče, vi nikad ne govorite ovim ljudima da ih pozdravljate, pomaže Bog ovako, da im izgovarate te neke, da kažem, crkvene neke, ono što mi upotrebljavamo inače u crkvi, tako, u tom smislu. Pa kaže on, da, ja to ne govorim, kaže, zato što ovi ljudi koji dođu ovde, oni moraju da osete našu ljubav. Kad ja njemu dam da jede i sednem s njim da jedemo zajedno, kad mu dam da se okupa, kad mu dam da se odmori, to će mnogo više značiti nego da ja njemu kažem pomaže Bog ili neku, da kažem, frazu koju se koristi samo u spoljašnjem smislu. Tako da, ta delatna ljubav je mnogo važnija od svega toga i tome se treba okrenuti ljudima, pomoći na takav način da budemo delatni hrišćani, tako da onda će se ovo pitanje koje je ovde postavio, da kažem, iz ovog teksta, ono će se raspuknuti kao balon, nestaće taj problem. Jer ako mi budemo delatni hrišćani, onda ćemo tu ljubav Božju pokazivati delatni i onda će zaista živi Bog delati i videti se, bez da objašnjavamo nekom da imamo neke misionarske zajednice, ovako neko. To će se videti, Bog će se videti. Jer on se ne da sakriti, kako kaže, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Eto, to je to jednostavno.
Ne plaši se nevidljivih neprijatelja jer si se obukao u Hrista. Međutim, trebalo bi da zadrhtiš kada primijetiš da te zbog tvojih grijehova blagodat više ne štiti. Čak i tada svako zlo ima i svoje dobro. Pobrini se da služiš Bogu sa strahom i trepetom, jer vješti zlobnik, neka ga Bog uništi, spotiče podvižnike i čeka vrijeme nemara, a onda se mahnito baca na njih pokušavajući da ih, ako je to moguće, žive baci u pakao. Kraj citata. Slušalac je oče zamolio da protumačite ovaj citat, posebno dio da svako zlo ima i svoje dobro.
Bilo bi dobro da je ovaj slušalac naveo odakle ovaj citat, to bi bilo interesantno, ali nekako ja vidim ovaj citat i prepoznajem, ovo mi liči na starca Josipa i Sikastu ili tako na neke podvižnike, ovo je jedna misao bukvalno sihastička i podvižnička, pretpostavljam da je neko možda čitao baš upravo starca i Sikastu ili tako neke podvižnike pustinske koje govore o tome.
Ovo je citat oče starca Jefrema Filotejskog.
To je učenik starca Josipa Isikarske, tačno. Tako da, divno je ovo tumačenje starče, šta to znači. I kad kažeš da svako zlo ima svoje dobro. U suštini, on govori o podvigu. Čovjek koji ima podvig, on mora da nosi taj podvig, da ne sme da se hladi, ne sme da staje na tom putu. Čim čovjek stane, on propada. I naravno, posebno ako je nepravilan podvig, da je čovjek uzima nešto što je više od njega, đavo ga pusti. Pusti ga da to radi, znajući da će on da padne. Pošto on ima iskustvo već velikog sa u borbi sa podvižnicima, on tačno vidi i zna ako čovjek to radi sa gordošću, bilo kakvom, bez smirenja, bez blagoslova, onda pusti ga i onda čovjek kad se potroši, dakle potroši se te svoje neke snage koje ima unutarnje psihofizičke, onda ga kad se potpuno raslabi, onda ga saleti i kako bih rekao, pokušava da ga slomi, a da ga slomi cilj je da ga natera da se ubije. Sad, to starac u suštini upozorava. Hoće čovjeka da slomi, da čovjek odustane na svog spasenja, ne mora fizički da se ubije. Obično se desi ako čovjek upadne u tako stanje da se čak i fizički postradaju i ubio se ili samoubistvo izvrše, ali može i duhovno da postradu, da posle nema više snage ni za šta, znači da se potpuno slomi. I ovo što slušala spita, šta to znači, starac kaže da svako zlo ima svoje dobro. U suštini, Bog dopušta da padamo da bi iz tog pada nešto naučili. Dakle, kada je čovjek nasrtljiv i svoje glave, nema drugog načina da ga Bog vrati nego da ga pusti da padne. E sad, Bog pazi kako padamo. Pazi kako padamo i kako dopušta naš pad, da se ne bi previše ugruvali, da upravo kažem ne postradamo na ovaj način. Do kraja. A đavo, on s druge strane gura čovjeka u smrt. Znači, hoće potpuno da ga uništi. E sad, između te dve, da kažem, strane, u tom nekom smislu, čovjek može da prihvati ili jednu ili drugu. To vam je kao Petar i Juda. Vidite, Petar ima iskustva u odnosu sa Bogom živim i shvatio je ljubav Božiju. I razumeo je da Bog voli i osjetio tu ljubav. I znao je da nas Bog uvijek prima, posle pokajanja, što god mi to uradi. Juda, on se zalepio za materijalne stvari i odaljio svoje srce od Boga, iako je bio apostol. I kad je naišao trenutak iskušenja, Petra se tri puta odrekao, pa se pokajao, pa se vratio. A Juda, ne znajući za milost Božju i ne poznavajući Boga uopšte, dakle, vezivajući sebe za ovaj svet, ovdje kaže otiti pa se obesi. Eto đavo tera čovjeka da uradi, svaki čovjek. Dakle, da ode u samoubistvo i time da naruši promisao Boži za čovjeka u ovom svetu, i to je smrtni greh. To čovjek ne sme ni u kom slučaju da pomisli na tako nešto, jer uvek ima izlaza kod Boga. I to čovjek može da okusi na svojem životu i svojem, da kažem, duši, i kroz to će poznati milost Božju. Dakle, ovo zlo svako zlo ima svoje dobro, jeste upravo to. Zlo u smislu, Bog ne čini nama nikad zlo. Nama se čini samo nekad za taj pad je to, kako bi rekao, zlo. Ono što to zlo smo mi sami sebi. Bog je uvijek dobro. A on kroz naše padove i nemoći, on nas vraća ka sebi, kaže, kroz pokajanje. E to je važno da čovjek shvati, da uvidi svoju grešku, da se pokaje i da se vrati Bogu. I onda, naravno, neće imati ni misao da odustane u tom smislu, da se ubije, nego će ostati na putu Božji kroz pokajanje i vidjet će da je Bog tu uvek i onda će raditi na sebi, naravno, i spašavati sebe kao slovesno biće. Dakle, tako je jedini način da se spašavamo, jeste tako. Tako da, upravo, eto, to je tumačenje ovih starčevih reči, baš mi je nekako drago da je to starac Jefrem Arizonski, a eto, nekako smo prepoznali ovaj njihov stil odgovaranja.
Prepoznali ste im duhovnog oca, da.
Da.
Oče Makarije, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Bogu hvala za sve što se našim životima dešava i blagodarimo Bogu i Presvetoj Bogorodici što nam daju takvu radost i milost i to neka nam bude podstrek da se trudimo svim svojim silama da se približimo Bogu, da im pomognemo u našem spasenju. Vidite, Bog nam pomaže u našem spasenju tako što daje sebe i pomaže nam u spasenju i da shvatimo tu ljubav Božju, koliko je ona bezmerna, pre svega da imamo Oca Nebeskog koji nas ljubi i da u ovom životu prihvatamo sve kao iz ruke Božije. I to jeste tako, ništa se ne dešava slučajno, nema slučajnosti u ovom svetu. I da volimo Boga i sa levom i sa desnom strane u smislu i kad je dobro i kad nam se čini dobro i kad nam se čini da nešto nije dobro. Ako pretrpimo, kako kaže samo pojas David, blažen je čovjek koji pretrpi iskušenje. Kada pretrpimo iskušenje koje se nađe kao prepreku u našem životu nekad, dakle, vidjet ćemo iza toga da stoji ljubav Božja, da je Bog tu da nas čeka i da nas kroz to u stvari približava sebi. Onda ćemo dobiti, da kažem, istinsku radost. Bićemo i Bogu ljubivi i bratu ljubivi i kroz to smo, da kažem, u nekom smislu već zagazili na put večnog života u Carstvu Nebeskom.
Amin Bože daj. Hvala vam oče još jednom. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Mi se čujemo i naredne nedjelje na praznik rođenja Presvete Bogorodice, kada će na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavropor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.